raadiyoo sagalee ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3 meetri baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee ijoo torban darbee keessaa irra deebi'uun isin dhageessifna kan isin keessummeessu Antuu Jibee Horaati. hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya oduu torban kana keessa dhiyeessine keessaa hanga tokkoon jalqabna gara jaalanneettan isin dabarsa.
mootummaan Itiyoophiyaa himata mootummaan Sudaan lafa falmisiisaa daangaa irraa Alfaashaa keessatti haleellaa namarratti gaggeeffame jedhe haalee jira. itti aantuu ministeera koominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa Salaamaawit Kaasaa oduu gabaasotaaf akka ibsanitti waraanni Itiyoophiyaa loote seentota Itiyoophiyaa seenuu yaalan irratti tarkaanfii fudhatee jedhaniiru. gareeleen hidhatanii fi milishaaleen kanneen waraana Itiyoophiyaatti hidhata qaban ittiin jedhe sanbata darbee loltoota Sudaan hedduu ajjeesu isaanii waraanni Sudaan beeksisee ture. kunis lafa daangaa qonnaaf ta'u Alfaashaaq irratti falmii uumameen yoo ta'u kan qonnaan bultoonni Itiyoophiyaa qotanii fi Sudaan immoo kan kooti jettuun kan ka'e hariiroon kaartumii Finfinnee gidduu hammaataa deeme. humnootiin keenya kanneen lafa qonnaa Alfaashaaq akka eeganiif ergaman gareelee humnooti waraanaa Itiyoophiyaaf milishaaleen haleelaman jedhu. kunis oomisha sana mancaasuu fi doorsisaafii jedha humni waraanaa Sudaan ibsa baaseen. mootummaan Israa'el juushota Itiyoophiyaa kuma hedduun kanneen maatii isaanii Israa'el keessaatti dabalamuuf waggootii dheeraaf eegaa turan dhimma isaanii xumuratti tolchee jira. murtiin dilbata kaleessaa darbe kun hariiroo walxaxaa hawaasa Itiyoophiyaa Israa'el keessaa waliin ture gama furuun tarkaanfii isa duraa ta'ee jira. juushota Itiyoophiyaa 100,140 ta'antu Israa'el keessa kan jiraatan yoo ta'u hoogganoonni hawaasa kanaa akka tilmaamanitti kanneen 6,000 ta'an Itiyoophiyaa keessatti hafanii jiru. Israa'el seera amantii qabdu jalatti hidda dhalata juushotaa qabaataniyyuu juushota jettee hin fudhattu. kun immoo raggaatii mootummaa kan addaa barbaada ture. kanaaf sagantaa ba'ees jiru kan namoonni biyya alaa keessa jiran maatii biyya keessaa fichisiifachuu danda'u jedhu irratti kan juushota Itiyoophiyaa akka ilaalamuuf qabsaa'aa turan. dhuma irratti garuu eehamamee fi maatiin isaanii akka gara Israa'elitti geessaman waliigalamee jira.
kan dhagaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. talaalliin COVID-19 sadaasa 6/2014 jalqabee Itiyoophiyaa keessatti kennamaa akka jiru ministeerri fayyaa biyyattii beeksisee jira. kanarratti Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa jalqaba torban kanaan nu ergite kunootti.
bultii 15 dura ministeerri fayyaa Itiyoophiyaa talaallii ittisa COVID-19 sadarkaa biyyoolessaatti akka kennamuuf hojii jalqabeera. raadiyoon sagalee ameerikaas bakkeewwan yeroo talaalliin kun itti kennamaa jiranii fi buufataalee fayyaatti haala kenniinsa talaallii kanaa ilaalee jira. obbo Taakkalee Asaffaa jiraataa godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa laga xaafoo laga daadhiiti. bakka hojii isaaniitti kan talaallii kanaa fudhatan.
seenaa talaatti deemnee fudhachuu hin dandeenye iyyuu asitti argamuun isaa bakka itti hojjennutti dhufuu isaa shaggaara talaallii fudhannee irra shaggaara. haalli nuti hin tolle iyyuu hojiirra waan ta'aniif nu gizeetti deemnee achitti talaallitti fudhannu hin arganne iyyuu gizee'a amma asitti dhufuun isaa shaggaadha kun sa'aatii tokko amman darbee dhagan talaallii fudhatee booda homaa hin taane gammaan sirriin jira jechuudha. dhagaa irraa waan namni ta'aa jiru dhukkubni nama qabannaa waan nama godhuun waan dhageenyaa jiru isaarraa immoo akkuma ofiirraa itti finuu itti dabala nurraa hir'isaa jechuudha shaggaadha jechuudha kan argachuun keenya gammadeenya jechuudha.
sister Abarraash Alamuu immoo talaallii kana ogeessota kennaa turan keessaati. namoonni hedduun odeeffannoo fi barnoota walitti fufiinsaan yeroo dheeraadhaaf kennameen booda gara talaallii fudhachuutti kan dhufan jechuudhaan ibsaniiru.
haala dura jiruun baay'ee nama sodaachisaa jechuun namni fudhatu dubartoonni da'uu hin dandeessu qoricha kana fudhatanii dhiira mahaanii ta'anii maal jedhaniiti ofuma haasa'aa turan. amma isa keessa barumsa guddaadhaan isa keessa caabsinee faabirikaa tokkotti 300-209 akkasitti talaalaa jira jechuun barumsa guddaadhaan namni itti gaafatamu. katamaan fabrika sani dura fudhate namatti agarsiisee hojjetaa ofitti wanna takka biidhaan qabu kun nama miidhuu miti jedhee ofiisaati fudhatee fudhachiisaa jira. Ergasi namni fudhatee gizeetti agarsiisu ofiisaaniitti dhufanii gizee fudhatanii anaasa'amuu fi an hojjetamaa jiru garaagaraa akkanatti seenee iyyuu jedhaniiti nama biraa ammoo nama okkatee jirfidanii dhufan koota wanna takka qoricha rakkoo hin qabu. Gizee duraa garuu baay'ee rakkisaadha. Nu dirqisiisanii dirqiidhaanii fudhannu jedhaniiti anaasa'aa turan. Amma garuu baay'ee fooyya'eeti. Ofuma beellama qabatanii beellama isaanii maxxansanii sagantaa isaanii sagantaa kanaatti nu kootta. Kalee amma duutii warra galgala bulu sa'aatii 11 farakkaatti dhufne amma sa'aatii 2 kattamnee galle.
Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa talaallii ittisa COVID-19 kennuu erga eegalee ji'oota 9 lakkoofsee jira. Hanga yoonaattis talaallii miiliyoona 8,700 ol lammiileef kenneeraa kan jiran ministeera Fayyaa Itoophiyaatti daaktariitii fayyaa daa'immanii fi haadholii jalatti ogeetti dhimma talaallii adde Tsaggaanish Gadluu ammallee hawaasni waa'ee talaallii kana odeeffannoo gahaa argatee akka talaallii kana fudhatuuf hojjetamaa jira jedhan. Waa'ee talaallii beeksisuu, hawaasa barsiisuu, odeeffannoo hanga dakaatti gadi buusuu, caasaan fayyaa sadarkaa dakaarra jiru hojii hawaasni odeeffannoo gahaa akka argatee talaallii fudhatu gochuuf sosochiin taasifamaa tureera. Ammas itti fufee jira. Akka nuti ilaalletti haala gaariirra jira. Kanaafis haaluma amma jiruun naannolee hundi talaallii kana kennaa jiru. Hawaasnis immoo talaallicha fudhachaa jira. Naannoleen talaallii kennuu duulaan sadaasa 6 eegalan amma gara xumuraatti gahanii jiru jedhan adde Tsaggaanish. Adde Tsaggaanish itti dabaluudhaan naannoleen rakkoon nageenyaa jirutti talaalliin kun duulaan kennamaa akka hin jirre ibsanii lammiilee buqqaatotaaf garuu buufataalee isaan jiranitti kennamaa jira jedhan.
ጉዳይ ችግር አለባቸው ተብለው የሚታሰቡት አማራ አፋር የዚህ ክትባት አገልግሎት አሁን እየተሰጠ አይደለም። ዘመቻው እየተካሄደ አይደለም ምክንያቱም
Rakkoolee nageenyaa yaaddessu qabu jedhamanii naannoleen eeraman naannoon Affaarii fi Amaaraatti talaalliin duulaan kennamaa jiru bakka rakkoon jirutti kennamaa hin jiru. Haala amma jiruun naannolee kanneen keessatti kennuun ulfaataadha. Kanaaf yeroo nageenya tasgabbaa'u duulaanis ta'u idileedhaan talaallii kana ni argatu. Lammiilee sababa adda addaatiin buqqifamanii buufataalee baqattootaa keessa jiran bakka isaan jiranitti rakkoon nageenyaa kan hin jirre talaallii kana fudhachaa jiru. Jiran adde Tsaggaanish tatamsa'iin vaayirasichaa ittisuudhaaf hawaasni carraa argate hundatti fayyadamuudhaan talaallii kana fudhachuu akka qabu hubachiisaniiru adde Tsaggaanish. Gama biraatiin ammoo ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasa har'a karaa fuula marsariitii hawaasummaa isaanii erga dabarsaniin dambalii arfaffaa weerara COVID-19 biyyoota addunyaa hedduurratti du'aaf lammiilee saaxilaa jira jechuun ibsaniiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa ammoo gosni vaayirasii COVID-19 kan biraa argamu ifa taasiseera jechuudhaan Dr. Liyaan dambalii hamaa kana damachuudhaaf talaallii ittisa COVID-19 fudhachuu fi tooftaalee ittisa COVID irratti cimnaan hojjechuun dirqamaa jechuudhaan eeranii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Namoonni hawaasa isaanii gargaaran ennaa bu'aan amaatii isaanii ija godhatu ni gammadu. Hawaasa ofii gargaaruudhaan kanneen ija hojii isaanii argan keessaa tokko as Yuunaayitid Isteets kutaa Kaaliforniyaa keessaa hojii oguma fayyaa irratti bobbaatee kan hojjettu keessaa Nars Obsee Luboo tokko. Obseen eenya gara biyyaatti maluudhaan deeggarsa hawaasa naannoo akkasumas ministeerii eegumsa fayyaaf deeggarsa sadarkaa addunyaan kaka'umsa isheen hojii gaarii hojjetame keessaa wiirtuu oksijiinii oomishu kan dhiyaa Wallaggaa magaalaa Najjoo keessatti dhaabatee eebbisiifame sirna sanarratti argamtee deebite. Maaltu hojii kanaaf si kakaase jedhee gaafadheera akkas jette.
Pirojektii oomisha oksijinii kana dhaabuu waggaa 6-7 dura irratti eegallee kan kana nu kakaaseef immoo mucaa umriin waggaa 10-11 kan ta'u dhukkuba asmaatiin qabame hospitaala Najjoosiisaa ture. Hanqina oksijinii hospitaala Najjoo akkuma hospitaala Oromiyaa kamiyyuu qaba. Osaan Oromiyaa keessa jiranii guutummaa Itoophiyaa keessaayyuu Finfinnee iddoo tokko qofa corraa gaazii iddoo jedhamu deemanii guuttatu hanqina oksijinii gatii qabanii mucaan sun lubbuun isaa darbuu danda'e yeroo sana alachin ture hojii kan biraadhaaf deeme mucaa kana gatiin argee fi akka lammaffaa lubbuun ijoollee kana fakkaatanii isa ta'u namni guddaan hanqina oksijinii irraan ka'ee akka lubbuun isaanii hin darbineef jecha gara Kaaliforniyaatti gaafan hojii koo biyyaa xumuree deebi'u. Gartuu Rotary International jedhamu kan magaalaan keessa jiraadhu keessatti miseensa ta'e isaanitti ni yaada kana dhiyeessee waan takka takkasii jira akkamitti na gargaaruu dandeessu jedheen itti kaase. Karuma nama namaa isaanii yoo namoota wajjin ol na barsiisanii sokara Rotary Internationalii ittiin hojiin kun pirojektiin kun jalqabe biyya keessaa sponsora kan Finos Rotary Clubii jedhamutu nu deggere addanaati Castro Valley magaalaan keessa jiraadhu Rotary Clubii kanatu pirojektii kanarratti hojjete. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa hospitaalli Najjoo uummati magaalaa Najjoo fi ministeri Feelziin immoo mana meeshaan kun keessa galu ijaaruudhaan deeggarsa nuuf taasisanii akka ittiin pirojektii kana jalqabne walirra dhufe immoo meeshaan kun bara bitootessa 2020 biyya ga'e bitootessi akka hundi keenya yaadannu iyyuu 2020 bitootessaaf eebli yeroo itti COVID-19 biyya weeraree namni lubbuun nama baay'ee darbaa ture. Walirra dhufeeti malee nuun karoorri keenya kan waggaa jaha duraati gaa Waaqayyoo gaafa saba sana immoo kanaan immoo miidhaminaa jedhu yeroo sanatti immoo meeshaan sun achi ga'ee tajaajila jalqabe.
Egaa pirojektiin kun pirojektii xiqqoo miti. Maallaqa isa barbaachisa saabate maallaqa gamii fixe pirojektii kan hojjetanii yookaan meeshaa oksijiinii oomishu kana dhaabanii hamma inni xumuramutti.
Meeshaan kun meeshaa masaa duwwii kastam meedii New Yorkitti hojjetame inni isa duwwaa hojjechiisuun gara doolaarii 1467 nu fixe. Inni immoo nuun walakkaa isaa fandireezii goonee namoota adda addaa gaafachuudhaan maallaqe kun walitti qabame. Walakkaa isaa immoo Rotary Internationalii Maaching Grantii jedhu yooti birrii tokko buustee birrii tokko immoo Rotary Internationalitti sii dabala. Isaan itti nu guutanii akkasittiin hojiin kun hojjetame meeshaan kun haaraa mataatu ajajame akkuma barbaachisummaa isaatiitti nu hojjetanii haaraa mataatu achi ga'e.
Egaan hojii akkasii qofaa ofii miti kan inni hojjetamu atis immoo gaafa dubbattu nuyi jechaadha kan itti dubbattu eenyu faatu si gargaara yookaanis Rotary International addunyaa keessatti egaa bakka adda addaatti hojii gargaarsaa adda addaa kan hojjetu dhaaba guddaa beekamaa waggoota dheeraa dura hojii jalqabe akka inni ta'e beekamaadha. Dhaabi kun akka inni isin deeggare naa himtee jirta. Kan biraa garee uummattee eenyu faate kan si cina dhaabbatee hojii kana si wajjin hojjetu?
Nuuni kana jalqabne miseensotuma kan Rotary Clubii magaalaan keessa jiraadhu koree dhaabbanne. Gara koree kana keessa gara nama 13tu jira. Hundi isaanii namootuma biyya kanaati. Nama biyya Ameerikaa, Itoophiyaa kan dhaqanii hin beekne baay'eedha. Oromiyaa kan jiraatan hin beekne baay'eedha. Najjoon immoo isa akka taatee jira. Amasaa kan dhaga'anii hin beekne baay'eedha. Isaanii ijjiniin hojjenne kan tumsanii amma dhumaatti na gargaaran namoota lamadha. Achi keessaati jaarsolii lama. Isaan keessaati nama torbaa wajjiniin achitti deebine. Akkuma silasiin jedhe immoo biyya keessaa kan akka dura guutummaatti hojjete addanaati. Rotary Clubii kan Castro Valley magaalaan keessa jiraadhu karaan miseensa isaanii ta'eedha. Biyyatti immoo Finfinnee keessa kan jiran Fino Rotary Clubii kan jedhaman immoo postii nu godhanii biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa fi hospitaalli Najjoo ministeri Feelziin immoo deeggarsa lafarraa nu barbaachisu meeshaa kana kastamii keerii gochuun mana sana ijaaruudhaan loojistikii biyya keessaa barbaachisu immoo isaantu xumuree nu gargaara.
Amma immoo qophii keenyattaa nutti ceena. Irreechi Malkaasoor godina Iluu Abbaaboor aanaa mattuu keessatti dilbata darbe kabajamee jira. Kanarratti gabaasa Naakoor Malkaa biyyarraa nu ergitti dabarra.
Irreechi Malkaasoor godina Iluu Abbaaboor aanaa mattuu bakka koodoo hirii jedhamee waamamutti dilbata dheengaddaa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti 19 bara 2014 kabajamuu isaa itti gaafatamaa waajjira aadaa fi tuurizimii godina Iluu Abbaaboor obbo Wandimmuu Dabalaa dubbatanii jiru. Haala kabaja ayyaanichaa ilaalchisees akkas jedhu obbo Wandimmuun.
Waggoota dheeraadhaa fi uummanni Oromoo godinicha keessa jiru walitti ba'ee waaqa isaa kan itti galateeffatu ture bakki Malkaasoor kuni. Magaalaa keessaa baanee hanga bakka horaa geenyutti qeerroon dhiichisaa naannoo isaa eegaa maree hoo jechaa dubartoonni immoo dura bu'anii karaa adda ta'een kan jirri gara sanatti imalaa turan jechuudha. Namoonni gurguddaan illee sirba aada naannoo kanaa sirba waliin bohaaraa gammadaa dhiichisaa jechuudha. Aadaa sanatti kan deemame baay'ee kan namatti tolu jechuudha.
Obbo Wandimmuun Irreecha Milkaasoor laalchisees yeroo ibsan.
Irreecha Milkaasoor akkuma seenaa Oromoo wajjin walitti hidhatee jiru Oromoon godina Lubbaaboor keessa jiraatus seenaa mataasaa qaba. Sirna gadaatiin bulaa ture. Caalii Shoonoo yookaan Abbaa Amboor kennaa Iluu Baaboriin bulchaa turan. Uummanni godina kana keessa jiraatu Oromoo Iluu Baabur keessatti walitti yaa'ee Milkaasooritti akkuma kana akka inni kabajaa ture barreeffamoonni tokko tokko ni mul'isu. Haa ta'u iyyuu malee sirnoota gita bittaa darban keessatti aadaan Oromoo seenaan Oromoo akkuma awwaalamaa ture kan Irreecha Milkaasooris akkasuma awwaalamee ture akka kana bal'atee mul'ate malee naannootti namni akka gandaatti akka ollaasaatti ba'ee kabajaa ture malee akkas ba'ee mul'atee akka godinaatti darbee immoo akka naannootti kabajachaa turre amma immoo akka Irreecha Milkaasooritti akka lixa Oromiyaatti. Irreecha bal'aa guddaa jedhamee kan ilaalamu hora sadeetii fi minnettaane isa kana jechuudha. Kanaafi hojii guddaan asirratti wantoonni hojjetamaa jiran jiru akka godinaatti illee ministeerri turizimii irraa komishinii turizimii Oromiyaa irraa biiroo alaa turizimii Oromiyaa irraa akkasumas yuunivarsiitii mattuu wajjiniin ta'uudhaan bakka kana misoomsuudhaafi hojiin eegalame jira.
Kabaja ayyaana Irreecha Milkaasoor kan bara kanaas waan adda godha jedhan obbo Wandimmuun akkasitti dubbatu.
Bara kana immoo kan adda godhu jiraate naannolee ollaa keenya jiranuu naannoo Gaambeellaa irraa. Naannoo uummattoota kibba lixa Itoophiyaa irraa ammoo godinni Shakkaa ollaa godina Lubbaaboor kan ta'e saboonni ollaa keenya jiran dhufanii wajjiniin ayyaana Irreechaa kana kabajuun isaanii baay'ee kan adda godhu jechuudha. Bara kanallee bifa adda ta'een magaalaa Gaambeellaa hora Baaroo irratti laga Baaroo irratti ayyaana Irreechaa kabajamee oole jechuudha. Kun uummata Oromootiif carraa guddaadha. Naannolee wajjiniin walitti dhufeenyi keenyallee akka cimuuf shoora guddaa taphata jedhee ilaala. Waan baay'ee nama ajaa'ibu keessa naannolee ollaa keenya irraa kan dhufanii jila aadaa fuudhanii dhufanii akka aadaa jiraatti meeshaalee aadaa meeshaa muuziqaa aadaa illee qabatanii dhufanii walitti dhufeenya sabaaf sallammootaa gidduu jiru wantoota akkasii irratti ibintee akkanarratti uummata walitti yeroo dhiyeessitu carraan uummanni sun gara fuulduraatti waliin jiraachuudhaaf qabu baay'ee bal'achaa deema. Jaalalli sabaaf sallammii gidduu jiru walitti dhufeenyi sabaaf sallammii gidduu jiru baay'ee dabalaa deema. Amma fakkeenya tokko yoon fiigaase uummatti godina Shakkaa keessa jiraatu Lubbaaboor wajjin wal keessa deema gabaa tokko dhaabata. Uummanni Gaambeellaa irraa akkuma kana uummanni Oromoo Gaambeellaa keessa jiru bal'aa jechuudha. Kanaafi uummanni Gaambeellaa keessa jiraatu uummanni Oromoo godina Shakkaa keessa jiraatu akka inni ofitti amanamummaan isa dabalu nagaanaan akka inni jiraatu jaalalaan akka inni walitti dhufeenya gaariidhaan jiraatuuf shoora guddaa taphata jedhee yaada. Akkuma kana misoomaan illee walitti hidhamuudhaaf carraa guddaa qaba deemu ilaala.
Naannolee ollaa irraa bakka bu'uun kan argaman Gaambeellaa irraa dhufuu isaanii namni dubbatan maqaa isaanii ibsuutiin haala kabaja ayyaana Irreecha Milkaasoorii fi hirmaannaa Irreecha Milkaasoor irratti taasisan ilaalchisee waan jedhan qabu.
Kochaam Balaadhoo Baleela እንግዲህ ከስልስም ጓደኞቼ የምጠሩልኝ ብዙን ጊዜ አካባቢ የሚታወቅ ደግሞ ኦሮሚያ ነው።
መቃን ኮቻም ጀለማ ሄሪዮኒ ኮሞ ኦሮሚያ ጀቹላን ይስነዋሙ አፌራ ወሪ ጎድነ ኢሉ አባቦር ኑፍታሰኒን ትሬቸ መልካ ሶለራ ቆደቹላፍ ገረ መጋላ መቱ ደግኔ ሃላን ከበጀኔ ጀራ ጀልቀበ ጋፈሰንበታ መሪ ፓናሊዳን አያነሰነ ከበጀኔ gaafa dilbataammo Irreecha Milkaasooriin walitti qabamne uummata Oromoo godina Iluu Abbaaboor jiru wajjin kabajannee jirra. Nu warra Gaambeellaa irraa dhaggeeffa miti namoonni godina Shakkaa kan naannoo dhiyoo kan hundaa'e naannoo kibba lixaa irraa dhufanillee akkasuma jiru. Ayyaanni akkasii walitti dhufeenya uummataa jabeessuu keessatti gahee guddaa qaba. Nuyi warra Gaambeellaa fi uummata Oromoo godina Iluu Abbaaboor jiraatu jidduu hariiroo cimaatu ture. Ayyaana akkasii waliin kabajachuun keenya ammoo caalaattu hariiroo keenya jabeessa. Sodaa fi yaaddoo nu gidduu jiru balleessaa walitti dhufeenya keenya dananuu cimsuudhaan gara fuulduraattis akka wal dandeenye nagaadhaan jiraannu nu gargaara jechuun kan ibsan. Dabalataanis naannoo kibba lixaa godina Shakkaarraa namni sirna kanarratti hirmaatan bilbilaan akkas jedhanii jiru.
Maqaa koo Tashaalee Maammoon jedhama. Ayyaana Irreecha Milkaasoor nu waamanii deemneerra. Yaa'u Oromoo Baaburii fi Shakkaan biyyi walii nagaa wallummaatu gaariitti jirra. Ayyaanni sun immoo yaa'u ayyaana keenya ayyaana Oromoo duwwaa miti. Nuyi yeroo baay'ee ollaa tokko walumatti jirra. Rakkoon keessaan jiru. Irreechi immoo yaa'u Irreecha nagaa Irreecha namni wallide kana araaramu mul'atu ta'ee fi nuyi akkuma ayyaana keenya. Deemnee hoo'isnee wajjin intanaa jennee dhufne ayyaana gaariidha. warra naannoo shakkaa bakkanne achitti ga'u keenya baay'ee baay'ee nu gammachiisa. Immoo isa si'a caalaa immoo akka gara booddees ammas taanaan iddoo tokkotti nama nu wantinaa godha jennee gaanne garuu turuudha jenna.
Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Afrikaa biyya Burkinaa Faasoo keessatti balaan albuuda warqeen wal qabate hammaataa deemaa jira. Hidhattoonni shororoo keessotaas hojii kanatti danqaa uumaa jiraachuutu dubbatama. Kanarratti gabaasa ergan Bafaqaadootu dhiyeessa.
Yeroo ammaa aleellaan shororkeessitoota oomisha albuuda warqee biyya Burkinaa Faasoo irratti raawwatamaa jiru taatee beekamoo ta'ee dhufeera. Gabaasaan VOA Henry Wilkins aleellaan kaampaanota oomisha albuuda warqee irratti hirmaachaa jiran irratti raawwachaa jiru yoo itti fufe oomisha warqee biyya Burkinaa Faasootiif madda galii ta'e sanarratti dhiibbaan inni fidu maal ta'uu danda'a jedha. Bal'inaan akka taanutti dhiyaata. Bukaareen nageenya eenyummaa fi jechuudhaan nama maqaan jijjiirameedha. Nama dhumiinsa bakka yirguwaa jedhamu irraa hafuu danda'e. Haleella bakka yirguwaa jedhamutti waxabajjii darbee gareen shororkeessitootaa hin beekamne raawwatameen namoonni 160 ajjeefamaniiru. Ajjeechaa kana bakka albuunni warqee yookaan sookkoo ba'u kanatti raawwatameen namoota du'an keessaa 9 hojjettoota albuudaati.
Je voyais les enfants et puis des femmes comme ça. Mais j'avais l'intention que c'était des gens qu'ils ont kidnappés. Et pourtant, c'était eux-mêmes qui s'aimaient.
Bukaren, Rakes Gamora Lokate, Dubartota Vi Yolowan, Asifach Ademanu, Ilalature. Dulce, Warren Halella, Wachajiranuni, Wan Ukam Samani, Itivakat, Turegaru, Kanhalella Sanara, Wachajirani, Isan Matasani, Akatae. Hubate barii keessa gara sa'aatii 4 walakkaatti itti fufanii manaa fi konkolaatota gubuu jalqabanii jedha Bukaareen. Biyyi Burkinaa Faasoo biyyoottan Afrikaa keessaa oomisha warqeetiin dafanii guddachaa jiran keessaa ishee tokko. Oomisha warqee karaa seeraan alaatiin taasifamu kanaan namoonni 3,000,000 ta'anutu kallattiidhaa fi al-kallattiidhaan irraa fayyadamu. Bara 2018 kaampaanonni biyya alaa warreen oomisha warqee biyyattii irratti hirmaachaa jiran galii doolaara 300,000 biyyattiidhaaf galchaniiru. Haa ta'u malee erga hidhattoonni garee Islaamik Isteetii jedhamuu fi Alqaayidaa wajjin hidhata qabu akkasumas saamtonni keessa seenuu jalqabanii as oomishni albuudaa bakka bala qabeessa ta'e. Erga ji'a adoolessaatii as kaampaanii biyya Kaanaadaa kan ta'e Iman Gold jedhamuu fi kaampaanii biraa kan biyya Ayiislaand Indoover Mining jedhamu irratti haleellaa yeroo 2 raawwatameen namoonni 6 du'aniiru. Namni nageenya ofiitiif jechuudhaan maqaa Salaam jedhuun of waamu yommuu bara 2019 shororkeessitoonni konkolaattota albuuda fe'anii deemaa jiran irratti dhukaasa bananii namoota 40 yommuu ajjeesan nama du'e of fakkeessuudhaan warreen du'an keessa ciisuudhaan nama lubbuudhaan hafeedha. Yeroo ammaa kaampaanii biraatiif hojjeta. Garuu innii fi saa'iboonni isaa kaampaanota oomisha albuudaa irratti bobba'an keessa hojjechuudhaaf sodaa qabu. Burkinaa Faasoo yeroo amma Afrikaa keessaa biyya oomisha warqeetiif barbaachisaa taateedha. Sababa kanaaf waggoottan dhiyeenya kana keessa investoroonni hedduun gara biyyattiitti xiyyeeffachaa jiru. Oomishoomni albuudaa hedduun akka sochii diinagdee hawwataa ta'etti fudhachaa jiru. Kaampaanonni akka salphaatti dhiisanii bahuudhaa fi waan murtoo irra gahanu natti hin fakkaatu jedhanii deebisaniiru. Jeequmsi sochii oomisha albuudaa irratti taasifamu kun yeroo dheeraa keessatti biyyattii ammaanuu gargar citaa jirtu sanarratti miidhaa geessisuu akka danda'u xiinxaltoonni dubbachaa jiraachuu isaanii gabaasni Henry Helkins Burkinaa Faasoo irraa VOA'dhaaf qindeesse kun ibseera. An Bafqaadu Morodaati.
Muddeen tokko addunyaa irratti guyyaa dhibee HIV/AIDS jedhamuun yaadatame oola. Guyyaa sana ilaalchisuun gabaasaa eegame jaalannee dhiyeessa. Closing.
Addunyaa irratti uummanni 38,000,000 ta'u vaayirasii HIV waliin jiraata.
Erga vaayirasiin kun jiraachuun bara 1984 barame as uummata miliyoona 36 caalaan sababa HIV/AIDS fi dhukkuboota sanatti dhata qabaniin dhumaniiru. Kan yeroo dheeraaf waa'ee vaayirasii HIV qorataniif London ka jiru Yuunivarsiitii Queen Mary jedhamutti Professora Kataan Dr. Chloe Orkin akka jedhanitti.
The state of affairs globally is very much a situation of the haves and the have-nots. For those people who live in places where...
Dhimmichi sadarkaa addunyaatti waa'ee qabeenya qabaachuu fi qabeenya dhabuuti. Namoonni naannoo wal'aansi tolaan hin laatamne keessa jiraatan yookaan wal'aansi kennamu isuma durii ta'e keessatti akkasumas wal'aansa waliin walqabatee rakkataa jiran haala gaarii keessan jiran wal'aansaan alatti immoo vaayirasiin HIV namoota kan ajjeesu ta'uunsaa itti fufaa jedhan hayyoon akka jedhanitti wal'aansa fayyaa quubsaa ta'e namoonni vaayirasii HIV waliin jiraatan akka nama biraatti hin dabarsineef ittisa. Addunyaa irratti namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan keessaa harka 50 kanneen caalan dubartoota. Kana malees dubartoonni miliyoona 1.3 ta'an kanneen vaayirasii kana waliin jiraatan ni ulfaa'u jedhan hayyoon. Wal'aansi fayyaa quubsaan vaayirasiin HIV haadharraa gara mucaa gadameessa keessa jirutti akka hin dabarre ittisa. Dr. Orkin London irraa. Addunyaa irratti wal'aansa fayyaa vaayirasii HIV godhamu kan yeroo dheeraa tursu argachuuf yaalii ta'u hoogganu. Kunis bifa tallaaliin ji'a 2-2 kan waraannatan jedhan.
But where I live, it could amount to 6 treatment days a year for someone with HIV. And that's very different from having to take treatment 365 days a year.
Lafaan jiraadhutti namoota vaayirasii HIV waliin jiraataniif waggaatti guyyaa 6 wal'aansa argatu. Inni kun waggaa 1 jechuun guyyootii 365 dawaa fudhachuurraa adda. Dhugumatti waan haaraadha jedhaniiru. Qorattoonni United States namoota vaayirasii HIV waliin jiraatanii fi qaami isaanii dawaa malee vaayirasichi ofirraa ittisuu danda'e attamitti fayyisuun akka danda'amu qorataa jiru. Dr. Bruce Walker Boston irraa doktora tajaajila eegumsa fayyaa fi hayyuu saayinsiiti. Namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan waggoota 40 qoratan.
Some people are able to keep HIV in check with their own immune systems and that really set us off in the direction of trying to understand how that was.
Namoonni hangi tokko vaayirasiin HIV qaama isaanii keessa jiru humna qaama isaanii dhukkuba ofirraa ittisuu qabuun ilaalu. Kun ta'uun immoo akkamitti akka danda'e baruuf yaalii goonuuf kallattii nuu kennee jedhan. Vaayirasii HIV waliin kan jiraatan Lauren Wulenberg bara 1992 vaayirasiin kun qaama isaanii keessa jiraachuu baran garuu mallattoo agarsiisan tokko iyyuu hin qaban.
29.5 years I have never needed to take HIV medications. I'm humbled, I'm grateful.
Waggaa 29 walakkaa keessatti dawaa farra vaayirasii HIV ta'e fudhadheen beeku kunaanaaf waanan yaadeen oli galanni koo guddaadha jedhan. Dr. Walkeriif waahiloonni isaanii kanneen Institutii Raagun keessa namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan kana gaaf tokko guutummaatti fayyisuun ni danda'amaa jedhu.
Our goal is to train their immune system to develop this kind of super function that we see in
nama vaayirasii HIV waliin jiraatu tokko waggoota dheeraaf wal'aansarra akka turu goona. Kaayyoon keenya caasaa qaamni isaa dhukkuboota ofirraa ittisuuf qabu caalaatti jajjabeessuun hojii namoota muraasa keessatti hojjetu kana akka gaggeessuuf leen jirna. Kunis daariqa yookaan infekshinii vaayirasiin HIV fidu akka fayyan yookaan yoo xiqqaate vaayirasichi to'annaa jala oolee dhukkuba tokko iyyuu nama sanatti akka hin finne gochuudha. Gama kaaniin immoo vaayirasichi sadarkaa xiqqaarra waan jiruuf jecha nama biraatti akka hin dabarsine gochuudhaa jedhaniiru. Guyyaan AIDS addunyaa innarraa vaayirasiin HIV amma iyyuu akka hin dhabamin jiru nu agarsiisa. Yeroo maallaqni ramadamuu fi qiyyaafanni jiru weerara vaayirasii COVID-19 irra jiru kanatti vaayirasii HIV qoratamanii ilaalamuu fi yaaliin gaggeeffamus jeeqamuun qorannaa ogeessonni addaa waa'ee HIV irratti gaggeessanii fi kanneen dhukkuba AIDS waliin jiraatan yaaddessaa jira.
Closing.
Radio Sagale America Sagantana Fano Romo Galgala Kisa Salama Folaka Jalkabe Hangasa Sadik Sambataf Dilbata Satellite An Saganta Dabar Sukanara Azalatra Wata Kanisin Kesu Mese Antu Jube Horati Kopi Buritin Wolit Devina Nagat Bula